Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Men nå går vi til Guds ord. Vi leser fra Johannes evangeliet kapitel 5 fra vers 1-17. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betseda. Den er omgitt av dem bøganger, 5 bøganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lame og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annet ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham liggende der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herren, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen ut før meg.» Der sier Jesus til ham, «Stå opp, få båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk sa, ta båren din og gå.» «Hvem er den mannen som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen i tempelplassen, på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk, synd ikke mer, så at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da opp og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Fordi Jesus hadde gjort dette, på sabbaten begynte jødene å forfølge ham. Men han sa til dem, «Min far arbeider helt til nå, også jeg arbeider.» Amen. Har du hørt dette uttrykket, strafferunde? Når du ser for eksempel skiskyting, og så ligger disse utøvere, og så skyter på mål, og så bommer de. Så da går man en sånn, mens alle andre løper videre, så må du ha en strafferunde. Jeg synes det er kjempekjedelig. Altså, tenk hvis du bommer 2 ganger, da må du ha flere strafferunde. Har du 3, så har jeg enda flere. Og jeg må si, dessverre, så av og til så skjer det også i vårt liv at vi tar noen feil beslutninger, eller mister en mulighet. Og oppleves dette at man tar en strafferunde, rett og slett. Alle andre gikk, men den muligheten som jeg kunne ha, at nå må jeg leve med det resultatet. Eller det valget som man tok, som var dårlig, det er også man må fortsette å leve en stund med, og så kanskje angre til og med, jeg skulle, men muligheten er godt. Nå skal man ha det sånn. Også alle andre ting som kan også oppleves i livet som en strafferunde. For eksempel når man på grunn av en sykdom kan føle at man ligger litt bak det andre, eller problemer i ekteskapet som bare har som setter i gang mange tanker i hodet, og man føler at alle andre har det bra. Men jeg må slite med ting, så jeg må bearbeide noen ting, alle andre føles kanskje litt mer åndelig, mens jeg er der jeg er. En annen sted man kan oppleve at vannet er i bevegelse, om det er i USA, eller om kanskje det er i Sør-Norge, men her, der er noen som kommer inn og blir frelst og opplever helbredelse, men jeg er her. Sånn tror jeg opplevde den mannen, litt noen lignende, og vi kan også, flere av oss kan i tider oppleve akkurat som den mannen at kanskje det er en slags vi ligger lidt bak, liksom, det er liksom, man er det slags treighet, det er slags strafferunde. Og denne mannen, jeg synes det veldig trist på han, fordi han var syk i 38 år, og når vi leser det, det som Jesus kommenterede, så det var en slags ugjerning, eller det var en synd som han gjorde for mange år siden, som gjorde at han blev syk. Vi vet ikke hva det men det i hvert fall, Jesus sier, synd ikke mer, så det ikke noe verre skal se deg. Men det var lenge, han levde lenge med, sånn, med den sykdom, lenge før, eller noen år til og med før Jesus blev født. Det ganske lenge, et livs alder. Og mannen, han har ikke gått, men det som mannen, spesielt med den mannen da, han gjør noen veldig bra. Jeg skal gå videre i den. Fordi mannen, han opplevde selvfølgelig kanskje gjort noe galt i sitt liv. Kanskje det var noen strafferunder, og han kunne bli bitter. Han kunne bli han kunne rettferdiggjøre sitt livsstil, og så sier han, ok, ja, sånn er livet. Vi er forskjellige. Noen har det sånne livet, jeg har det sånne livet. Jeg må bare vende meg til det, og så skal jeg bare leve sånn. Og vi har flere mennesker i dag som også går imot Guds ord, som kanskje tar valg, som er mot Bibelen. Og etter hvert så opplever man at resultatene blir ikke det samme som Gud viser oss. Fordi du vet, det er umulig å ha en lykkelig liv hvis du ikke lever etter Guds ord. Jeg mener, det blir en liv som kanskje ser ganske greit ut på overflaten, men som Jesus sier, men når det vanskelige tider kommer, når stormen begynner å storme, når regnet begynner å regne, da plutselig man oppdager om et hus som man bygger er bygd på sand eller på et fjell. Så på overflate det kan være finmalt, det kan være se bra ut, men når utfordringen i livet kommer, det da man oppdager om det bygget som jeg har bygd tåler vann. Og sånn var det med den mannen. Han ville ikke rettferdiggjøre seg selv, fordi det så kan man at man bare prøver å stille alle disse stemmene. For Guds ånd, den taler til oss hvis vi gjør noe feil, hvis han inviterer oss tilbake til omvendelse. Guds ånd kommer til alltid som sier til oss, ja, er du på riktig vei nå? Er du på riktig vei nå? Så man kan bestemme og bortforklare, nej, ja, det var situationen som jeg bare måtte. Jeg måtte bare, eller jeg var ikke klok nok, eller andre ting. Sånn er det. Men Guds ånd, hvis vi ikke går imot Gud, så den alltid kommer til å vise oss om det er noe vi må ha fred med noen mennesker, eller om det er noen grep som vi må ta. For Gud leder oss. Han vil lede oss. Det er bare når vi står Gud imot, så etter hvert den stemmen kan også bli stille. Men Gud, han vil alltid lede oss til noe positivt. Han vil lede oss til seier, han vil lede oss til fred med andre mennesker. Han vil lede oss til et lykkelig liv også. Så denne mannen, han gjorde noe veldig bra. Og det han gjorde, han bestemte at han skal gå til Bethesda. Når jeg begynte å lese den fortellingen denne gangen, jeg må si, det er alltid noe nytt å lære i Bibelen. Det er når du leser, så du finner alltid noe spennende. Så når jeg begynte å lese, tenkte jeg, hva betyr Bethesda? Og så måtte jeg bare slå opp og måtte google. Ja. I gamle dager slå opp ordboka, men nå googler man. Så googlet jeg, og så fant ut at det betyr nådens hus. Bethesda betyr nådens hus. Så denne mannen, han gjorde noe veldig bra. Han gikk til nådens hus. Han gikk dit hvor mest sannsynlig du kan finne hjelp. For du vet, når du er i trøbbel, eller når du har det vanskelig, og vil ha hjelp, så det er alltid lurt å gå dit hvor det er mest sannsynlig du kan finne hjelp. Så hvis man begynner for eksempel å drikke, du får veldig sjelden hjelp av det. Man kan rose seg, få en periode og glemme noen problemer, men man blir ikke bra av dette. Hvis man går på en nettside bare for å få tanken i vekk, ok, kanskje det hjelper for 15 minutter, kanskje for en time, Men etterpå så kommer alle disse tankene tilbake. Alle disse ting som man fremdeles sitter med, det kommer tilbake. Men denne mannen, han tok det ganske grundig. Han gikk til det stedet hvor han trodde at mest sannsynlig han kan finne hjelp. Ok, vi vet at det var av og til den engelen skulle komme og så røre vannet. Ok, kanskje det ikke alle var helbredet på en gang, men det var i hvert fall mye større sjanse å få velsignelse der enn noen andre steder. Ikke sant? Så som jeg hørte en mann sa, hvis du klarer ikke å løpe, jeg mener etter Gud, ok, da kan du i hvert fall gå da. Og hvis du ikke klarer å gå etter Gud, så kan du i hvert fall krabbe i den retningen. Og hvis du ikke klarer å gjøre det en gang, så bare ligg i hvert fall i den retningen som du skal ligge. Bare var har en intensjon, jeg skal, Gud, jeg vil nærmere deg, jeg har lyst til å være med deg, uansett hvor mye jeg får det til, eller hvor lite jeg får det til, men jeg har lyst til å være med deg. Dette en intensjon som Gud ønsker fra oss alle sammen, folkens. Så den mannen var der, og så, du vet, nådens hus, jeg tenker med en gang, det som pastor tenker, menighet. Det er menighet, det et sted som Gud også dannet for mennesker, for at vi kan leve i Guds nåde. Vi blir ikke frelst av å gå i menighet, men her Gud gir sine nådegaver. Gud velsigner sin menighet, Gud velsigner folk gjennom menighet i dag. Og vet du hva, denne mannen, han, du vet, dette er spesielt hva nåde kan gjøre med oss. Nåde kan gjøre mye mer enn en plikt, kan gjøre mye mer enn frykt kan gjøre med oss mennesker. Jeg var på et, før et tirsdag så var jeg på en foredrag. Jeg skulle vært på bønnemøte, men det var en ting på jobben på skolen som vi alle måtte være med, så jeg gikk på foredraget i stedet. Og det var en breakdanser som hadde foredrag. Han heter Daniel Grindeland. Skjønte at han ganske flink og ganske kjent i Norge, som jeg kjente ikke han ikke. Så han fortalte sin historie, fordi han ble født med ADHD-diagnose. Og han sier når han begynte på skole, han ble til en sånn trøbelmaker fra første klasse. Allerede i tredje klasse, han kastet stein på læreren, og læreren måtte sykemeldes, fordi det var sånn traff skikkelig. Når han kom i femte klasse, så fant han plutselig røyk på en sigarett ute, så kom han med på skolen, og så tenkte jeg skal imponere alle sammen, og begynte å røyke foran alle. Og da ble det enda mer trøbbel. Og så, han sier, når jeg kom til ungdomsskole første dagen, og så læreren sto i døra og ønsket oss velkommen, og så spurte meg, hva heter du? Så sa jeg, jeg heter Daniel. Og så jeg kjente på hele hans uttrykk at, åja, så det er deg. Så han sa, det var ikke veldig mye nåde der. Til slutt, han sa til midt i første klasse, i ungdomsskole, 8. klasse, så ble han kalt til rektor frem til det, så han hadde han allerede 17 ermerkninger. 70. Altså da rektor sa kanskje, du burde ha en annen skole. Vi har en noe som heter alternativskole, sa han. Og han skjønte ikke hva det er, men det var sånn for folk som, flere der som hadde diagnoser. Og han sier, men det første gang når jeg kom på dette skole der, da opplevde jeg at der har ingen som ser på meg som en mann med diagnose. Her var det flere like. Vi var like. Og så jeg var ikke bra der heller, sier han. Til slutt så måtte de lage en alternativ klasse i alternativ skole, hvor det var bare 3 elever, og jeg var en av dem, så vi gjorde ingenting, sa han. Vi bare kom på morgenen, og så satt i sofa, og så ble jeg kjørt hjem etterpå. Men så, han sa, midt i 9. klasse, etter vinterferie, så kom læreren til oss, og så spurte, hva har du gjort i ferie? Og så, gutta sa, vi spilte TV, jeg spilte på dataspill og så på TV, og han også svarte akkurat det samme, og så tenkte han etterpå, skolen er det mest kjedeligste som jeg vet om, og så nå var det en ferie, og jeg gjorde akkurat det samme som gjør til vanlig. Hvis jeg fortsetter sånn, da får jeg ikke noe mer av livet. Og dette blir en vendepunkt. Men det som er interessant der, han sa, det som hjalp meg til å få en selvtillit, at det var et miljø som jeg følte at her har jeg nåde. Her folk som ikke ser på meg fordømmende, selv om jeg dårlig. Han skjønte etter hvert at det han gjør, det dårlig. Men her folk som, ja, aksepterer meg som jeg og har lyst til å hjelpe meg, og læreren som med oss hele tiden, selv om det slitsomt å være med oss. Nåde gjorde den mannen begynte å sette noen mål i livet, og nå han ganske vellykket. Jeg tror han tok, han ble ferdig både med videregående og kanskje gikk på universitetet også. Nåde trenger vi alle sammen. Og denne mannen som kom til Bethesda, kom til nådens hus. Og så, du vet, det var, folk er forskjellige også ved Bethesda. Det var flere mennesker der som var opptatt av seg selv om sin egen helbredelse. Så når vannet kommer i bevegelse, det er ikke, du tenker ikke først og fremst, vi må hjelpe han, fordi han ligger her i 38 år. Det er når man har eget hodepine, det er det man prøver å løse det problemet først. Men allikevel, det var et miljø som fortalte til Jesus om dette her det en som ligger i 38 år allerede. Og du vet, det var mange syke mennesker ved Bethesda-dammen. Men Gud, han ser igjen hver enkelt og en. Han så denne mannen. Og jeg har lyst til å si det. Ok, vi i Guds hus alle sammen. Og det kan hende at noen har større utfordringer eller større bønnebehov enn deg, men Gud ser deg også. Gud ser oss alle sammen, og han ser hver enkelt av oss. Og det gjorde Jesus med denne mannen. Han så han der. Og det var noen som fortalte til Jesus, her det en som ligger i 38 år allerede. Han trenger hjelp. Jeg har lyst til å oppfordre oss alle sammen, folkens. La oss også lete, eller søke Gud, oppsøke Guds menighet, og så bygge et fellesskap hvor det nåde å få, hvor kan vi også formidle Guds nåde til hverandre, hvor vi kan bruke nådegavene også for å betjene hverandre og hjelpe hverandre, så at mennesker skal møte Gud. Mennesker her i dette fellesskapet også kan møte levende Gud i dag. Alle sammen, vi trenger Guds nåde. Og når vi kommer sammen, så kan vi så be for hverandre. Vi snakker i dag om litt sånn forskjellige aktiviteter som skjer. Men all dette, det for at vi skal hjelpe hverandre, bygge fellesskap sammen, for å bli bedre kjent med Gud, for å prise Gud, for å vise kjærlighet og omsorg til hverandre. Det derfor vi skal på menighetstur, for å bli bedre kjent med hverandre, for å ha trygghet til hverandre. Det derfor vi har med denne Christmas i skoboks. Det for å vise kjærlighet til mennesker som trenger det mer enn oss. Det derfor vi har søndagsskole, så at barna skal få kjenne Jesus. Det derfor vi har ungdomsarbeid, at unge skal få noen verdier i livet som kan hjelpe dem til å ta gode valg, og de skal også bli Jesu etterfølgere, for det det beste av det vi vet selv. Jeg tror det beste er å føle Jesus. Og det den beste å leve etter denne boka. Hvis Bibelen sier at det er ikke godt å være alene. At vi må stå sammen som fellesskap. Så da skal vi gjøre det, fordi dette er godt for oss. Hvis Bibelen sier at sex hører til ekteskapet, da det riktig. Da står vi for det. Hvis Bibelen sier at ekteskapet er en sånn handling mellom en mann og en kvinne, da stoler vi på det. Og lever vi etter det. Hvis Bibelen sier at å tilgi, det den beste for oss selv også, da ber vi Gud om styrke til å tilgi og glemme det som blir gjort mot oss. Mannen, han fant Guds nåde ved Bethesda. Jesus är full av nåde idag också till oss alla samman. Han är full av nåde till dig. Och uansett hvordan livet har varit eller vad som skedde i livet, det finns säkert något ting som Gud kan inte ändra, som han kan inte förbättra, ting som han kan ge det bönesvar för. Man kan tänka inemellan, ja, när detta är saken är lite kanske för liten, jag ska inte bry Gud med detta. Jo, det finns säkert några små saker som Gud kan inte ordna upp i. Eller det kan vara så att det finns en, ja, när detta är ting som jag har gjort, det finns säkert en tillgivelse för det. Jo, det finns tillgivelse för allt. För Gud är nådig och stor. Det andra ting det kan vara, nej, detta är bara det är bara ting som jag må, det nu gäller bara min jobb. Detta får jag gjort, kanske snacka med någon vägledare om det. Självklart, det kan du göra, men du kan be oss om Guds tillgivelse, Guds välsignelse och visdom. Gud är här och han har lyst att återupprätta, och han har lyst att hjälpa oss allesammans. Och han gör det till och med för vi ber oss, vi ber ham om det. Du vet, länge för vi blir född så döde Jesus för oss allerede, så att du och jag skulle ha tillgivelse och styrke i vardagen. Tänk på det. För du och jag visste att vi kommer till att tränga hans hjälp, för du och jag visste att dagen kan vara utfödande, har allerede Gud förberett en lösning för oss så att du och jag kan ha hans välsignelse, hans hjälp, hans omsorg och hans vägledning i vardagen. En annan historia som jag syns är väldigt fint med John Daniel och jag, vi har varit på en film, så på en film för 2 veckor sedan. Det var en väldigt fin film faktiskt. Jag vet inte om det är framdeles så går an att se och möjligt att se. Det är Jesus Revolution. Mycket bra. Det har så handlat om en menighet som faktiskt var så pass nådig att de öppnat sina dörrar till hippie. Människor som var väldigt annorlunda, ska man säga. Men det gjorde så att människor som kom in, som var barbeina och så hade lite rar kultur kanske, rara sanger och rara utseende, flera började bli frälst. Och det blev startet på en helt speciell väckelse. Och det vi har idag, lovsang för exempel, det är en del någon påvirkning av den väckelsen. För för det så hade man hymner som man sang, salmer som man sang. Men på grund av den väckelsen så idag har vi mer personliga sanger till Gud, mer direkta sanger till Gud, med bön inemellan. Detta är också ett resultat av den väckelse som har varit. Jag sitter igen med sån en tanke som den predikanten sa en gång. Han prekade om Jona. Han prekade om Jona att Jona han blev sent av Gud till att preka in i Nineve. Men han ville inte. Och vad som skedde med han då? Han upplevde en skicklig storm i sitt liv. Och jag kan se att detta så ligger lite på en sån strafförrunde. När du går så allt är mot dig på något sätt. Du prövar att löpa bort från Gud, men så det blir bara värre. Det blir bara värre och värre. Och han prövar att sova i båten, men när båten är i färd och sänker till och med, så till slut han bara ger upp. Han förstår att detta är nyttelöst och så löper jag från Gud. Så han säger, vet du vad? Ja, visst är det bara kastar mig ut av båten, så kommer det att stilla. Och så kunde man, visst man inte visste den historien vidare, så man kunde säga, ja men det har du förtjänt. Sån gör man inte mot Gud. Du ska alltid höra på Gud och så gör vad han säger. Men Gud är nådig. Så Gud sänder en stor fisk. Det var en lite rar måte att visa nåde på, ikke sant? Han sender en stor fisk som svelger Jona. Så han är i den fisken i buken i 3 døgn. Jag tror det var lite sån, det var lite äckligt att vara där, tror jag. Men det var också en del av Guds nåde, för han måtte ut tillbaka på stranden där på landet. Så du vet, det är 2 ting jag lärt av det. Eller blir minnet om. När du går mot Gud så kan det vara en storm i livet. Men när du kommer till Gud, när du kommer tillbaka, så får du fred. Och Gud genomprätter vad som helst. Och han genomprätter tjänstet till han til Jonah, og han går til Nineve, og Gud visste at Jonah ikke fullkommen mann allikevel. Og han kommer til Nineve, og han forkynner evangeliet, så blir så skuffet at Gud er så nådig, at han tilgir mennesker. Han blir sur på Gud, han blir sur på disse menneskene, men Gud nådig. Nådig mot mennesker, han nådig mot Jonah også. Gud har lyst til å være nådig mot deg og meg i dag også. Og jeg har lyst til å si at det kan hende at dette du har opplevd en strafferunde på mange år. Men jeg også ber og jeg tror at Gud skal komme og gi sitt hånd og si, nå det nok. Nå var det lenge nok. Nå må du gå videre. Nå kan du gå videre. Så Gud stiller spørsmål til denne mannen. Vil du bli frisk? Det litt rart spørsmål. Man kunne si, jo selvfølgelig har jeg lyst til å være frisk. Du vet, av og til man vender seg til sin situasjon. Man vender seg til det at man har taper, for eksempel, at man bare havner i en situasjon. Ja, sånn livet. Sånn kanskje skal jeg leve resten av mitt liv. Jesus har lyst til å gi oss håp. Jesus har lyst til å gi oss ny start. Har du lyst til det? For det også kommer til å kreve noe. I noen situasjoner man må innrømme at ja, det jeg gjorde, det var feil. Da må man kanskje be Gud om tilgivelse. Gud, dette, her min begrensning. Jeg klarer ikke alene. Jeg trenger din hjelp. Jeg må stole på ditt ord. Vet du hva? Dette ting som allerede vi skal gjøre. Jeg har lyst til å stole. Jeg velger å stole på deg. Du kan hjelpe meg videre. Jo, det ting som ikke stemmer, men sammen med deg, vi klarer dette. Amen. Så dette veldig fint og rettferdig spørsmål. Jesus en gentleman. Han vil ikke påtvinge noen endringer i ditt liv hvis du ikke vil det, om det ikke helt nødvendig. Men vanligvis så han kommer og han så spør, vil du bli frisk? Vil du gå videre? Ja, det vil jeg, sier man. Og så sier Jesus, stå opp og gå. Det en annen ting som jeg synes er veldig rart når du sier til en mann som kan ikke gå, stå opp og gå. Men jeg ser ikke at jeg kan ikke gå. Jeg kan jo ikke gå. Det er det samme som å si til en mann som ikke hører. Hører du? Hør. Men, eller en mann som ikke er glad, vær glad. Eller en mann som er redd, vær ikke redd. Hvordan hjelper det du sier? Det akkurat det motsatte av det som hvor det er. Men det også har litt om at Jesus viser at vi må ta imot hans ord. Vi må ta imot akkurat hans løfte, for hvis Gud sier det, da det mulig. Hvis Jesus sier det er mulig å gå, hvis du bare prøver. Uansett om kanskje du feilet mange ganger før, så prøv nå igjen. Nå går du på mitt ord. Det som en historie med disiplen som fisket. De fisket hele natten og så fikk ingenting. Så sier Jesus, ok, prøv nå en gang til. Ja, men vi har jo prøvd mange ganger før, men prøv nå. Nå sier jeg til deg dette. Nå går du på mitt ord, ikke på din egen ambisjon, men nå går du på mitt ord. Og så når disse disiplene gjorde dette på Guds ord, så fikk de skikkelig stor fangst. Og så kan det også være med oss. Det kan hende at du prøvde flere ganger før. Be om tilgivelse, for eksempel. Eller ordne i noen forhold. Eller snakke med en person. Eller ta noen andre skritt i livet. Og så gikk det ikke. Og så sier Jesus, men nå går du på mitt ord. Nå gjør du igjen bare med min hjelp, med min styrke. Så går det. Amen. Jesus, Efeserbrev 3:20, det en veldig fint vers som jeg har lyst til å avslutte med. Eller snart avslutte med. Der sier Paulus følgende. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Gud kan gjøre mye mer enn det vi ber om eller det vi forstår. Men her er altså en tanke til som er veldig viktig å få med oss. Han som virker i oss med sin kraft. Dette en begrunnelse til at vi kan få mye mer enn det vi ber om og forstår. Det at Guds ånd virker i oss med sin kraft. Og da spørsmålet. Har vi rum for Guds kraft I vårt liv? Har vi rum at Gud kan arbeide I oss? For det da det skjer, når Guds ånd arbeider I vårt liv. Om vi spør han selvfølgelig om hjelp. Om vi, av og til så må vi også rydde bort noen stein, men også å være med I Guds nærvær, det også en veldig viktig ting. At vi rett og slett sammen med Gud, at vi blir mettet med Guds ord, og så får tro for ting. Få tro for det Guds, for de løftene som Gud gir oss allerede. Da Guds ånd begynner å virke mer og mer I vårt liv. Og da sier Bibelen, vi kan få mye mer enn det vi ber om, eller forstår. Det var mange som var misfornøyde med at Jesus helbredet den mannen på sabbat, men så sier Jesus noe veldig spennende. Han sier, min far arbeider I dag, så arbeider jeg også. Vet du hva? Jeg tror også at Gud arbeider I dag. Gud gjør sine gjerninger. Vi, før møtet I dag så ba vi for barnehagen, for eksempel. Vi takker Gud for det Gud gjorde. Dette ting som større enn vi kunne gjøre på egen hånd. Gud ga både styrke og mulighetene og favor hos myndighetene og hos de som trengs for å bygge dette lokale. Vi ser at dette er Guds verk. Det er han som fortjener all ære for det. Jeg synes dette var kjempeinspirerende å høre når for to uker siden vi hadde evangelisering og så to jenter fra Drøbak som ble frelst. Gud frelser mennesker I dag. Og så Gud helbreder mennesker I dag. Og jeg synes det veldig fint at Tom på møte I dag, at Gud samler også folk til menigheten, og han har lyst til å bygge opp sin menighet. Det noe som far gjør I dag. Han frelser mennesker, han legger folk til menighet, han har lyst til å utruste oss alle sammen, og gjøre hans til hans disipler, og så noen blir sendt til å reise til Tanzania, til andre steder, for å forkynne evangeliet videre. Dette det Gud arbeider med I dag. Så vi kan også være med på det. Jesus, han så ikke på at han hadde masse trusler rundt ham, for han sa, min far arbeider, så jeg med. Vet du hva, vi har en del utfordringer. Nå, Jon Olav ringte meg på onsdag, var det kanskje, og så sier at, ja, vi spurte om å ha stand ved Vestby Storsenter, men vi fikk ikke lov. De ville ikke ha noen kristne stand der. Det vel litt rart, litt trist. Men Gud arbeider. Amen. Det finnes andre måter. Da kan man bare riste støvet som Jesus lærte, så vi bare går en annen sted. Så finner vi en nåde hos disciples, for eksempel. Eller på andre steder hvor man kan sette telt og så kan forkynne evangeliet. Det finnes uendelige muligheter hvordan Gud kan arbeide I våre dager. Men, og Jesus han et eksempel på at han arbeidet sammen med pappa. Og Jesus inviterer oss også. At vi kan også være med I det Gud gjør I dag. Og det Gud jeg også tror det Gud gjør I dag også, han har lyst til å bygge et bønnehus. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor mye vi har bad I dag allerede på møtet. Vi bad for søndagsskole. Vi selvfølgelig bedt under lovsang. Vi bedt for Øyvind. Vi bedt for Tom. Ikke sant? Det er bønneshus, og det skal være. Det skal være en alter her, hvor vi skal komme til Gud I hans nærvær. Bære hverandre i bønnes hender. Vi skal be til Gud, og vi kommer til å se også hans svar, hans resultat. Vi skal se hans herlighet når vi kommer til ham med tilliten til ham. Og når vi hører Guds ord, og når vi lever etter Guds ord, så det også en måte hvordan vi herliggjør Gud. Og så står vi sammen med Gud. Hver dag, ta en skritt om gangen, en liten skritt. Gud, jeg vet at du har noe for meg I dag. Hva gjør du I dag? Hva kan jeg være med? Vet du hva? Det er en debatt I Norge om man trenger en konge eller ikke. I Guds rike det ikke noen valg. Vi har en konge, og det går ikke an å ha noe annet. Hvis du har lyst til å være med I Guds rike, og hvis du har lyst til at Guds rike skal være der du da må du ha Gud til konge. Han skal være vår Herre og Gud. Det ikke noe valg. Det ikke noe flertall som bestemmer. Vi har en Herre I himlen. Det hans lov. Og menigheten, det hans. Så lenge vi har han som vår hyrde, så lenge vi har han som vår konge, og at lider til han, kommer vi til å oppleve Gud, at Gud med. Vi kommer til å oppleve at Gud skal gi oss nåde og nye sjanser. Vi kommer til å oppleve at Gud, han bare viser deg nye veier, nye muligheter, nye velsignelser. Gud legger bak alt. Han kan glemme alt som har skjedd I ditt liv, og kan gi deg en ny start allerede I dag. Som han gjorde med den mann som hadde en strafferunde på nesten 38 år. Gud nådig. Gud god. Og Gud med oss. Amen.
Du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.